Já, það var
kóngur drottning ríki sínu sem átti sér eina dóttir en í Garðshorni bjó kall og kelling sem átti sér eitt son sem Þorsteinn hét og var kallað Þorsteinn lúsastrákur og svo lúsugur en svo þegar þau hugsa upp og kóngsdótturinn var djafast þá hét konungur því að gipta nöngunum að þeim sem geti sagt sögur sem hann ekki treði svo voru margir kónsinn og hún að koma til að byggjarnar og segja ymsa sögur og kókur trúði þeim öllum en svo endi ykkur kemur hún þá stil lúsastrákur þessi byggjum kónstundur að segja hún að sögur sem hann ekki trúi Það var það að hann hafði tekið eftir í eitt kvöldi að tunglið var að koma upp rétt við fjallsbrúnina og hann hljóp á fjallsbrúnina náði hotnið á tunglinu og svo fór það með hann upp á himinin tunglið og hann varð að fylgja því eftir svo var hann á spegulinn í hvittinn hann kæmist í jarðar hann hafði ekkit Svo honum dætt að snjallræði í hug að leitsilúsa. Og hann rakt úr þeim allan gatindan og nýtt þeir saman. Svo rendi hann sér neður á lúsagöndunum. Ég allir trúið þessu, sagði kóngur. Það var alltaf fylgd alltaf með, allir trúið þessu þegar þeir búin að segja hann og sögundan. En það náðu þær ekki alveg til jarðar. Gatindan úr lúsunum. Svo... En það var ekki kúahópur undir þar sem hann kom neður og þegar hann rétt kom neður þá lítur hann kýrin upp og hann lendir í kjartin á henni. Og hún gleypt hann. Allir trúi ég þessu vel, sagði kóngurinn. Svo fór hann herbergi úr herbergi aftur kúna, alla þarma hennar, alveg eftir í andingar. Og þá sagði kóngurinn þarna alla hirðina. Var að halda ráðuneytisfundu í endanum og kunni þá frá kókurinn reyður sagði, það verið anskotast líka þegar nokkuð því kýra
já
og
þar með var að búin
og þar með var að búin að vinna því kostnáttur
manstu hver sagði þessu?
Ég man ekki hver sagði hann fyrst það var svo kannski verið amma mín bara ekki að eina skal og hjalla
Já.
Ég man eftir henni
Það
hét
hún
Hún hét Ingibjörg
Já
Þóðlegsdóttir
Já